Мухаммед пайгамбардың басына бомба тағып келе кеткен даниялық карикатурашы сәрсенбі күні түнде Германияда сөз бостандығын қорғаушы ретінде сыйлық алмақшы. Енді осы хабармен сізбен бізді толығырақ Үкілай Бестай таныстырады. Үкілай, даниялық Сайқымазақ авторының бұл сыйлығы қалай тапсырылады екен?
Германия канцлері Ангела Меркель сәрсенбінің кешінде сөз бостандығын қорғаушыларға арналған сыйлықты даниялық карикатурашыға тапсырады деп хабарланды. Оның Мухаммед пайғамбарды мазақ қылатын еңбегі әлемде наразылықтар тудырған болатын. Меркель Берлин маңындағы Потсдам қаласында даниялық карикатураша 75 жастағы Курт Вестергардқа сөз бостандығын қорғаушы сыйлығын салтанатты жағдайда тапсырады. Ұйымдастырушылардың айтуынша, шығыс Германияда туып өскен Меркель бұл аймақтағы коммунистік режим кезіндегі қудалаулар өзін есінде қалғанын айта келе, германиялықтар бостандықтың не екенін ұмытпауы тиіс деген.
Үкілей, Вестергард бұл сыйлыққа қандай шартпен таңдалған екен?
Бұл шараны ұйымдастырушылардың бірі Сабина Зазы, Вестергардқа бұл сыйлық оның баспасөз еркіндігі мен сөз бостандығын сақтау жолындағы әрекеті үшін әрі өзіне қарсы исламшыл экстремистердің шабуылынан қорықпай демократиялық құндылықтарды қорғағаны үшін беріледі деді.
Kurt Westergaard is a symbol for press freedom and freedom of opinion.
Kurt Westergaard өзін біреудің өлтіруге қақысы жоқ екенін танытқан ұстаныммен баспасөз еркіндігі мен сөз бостандығының символына айналды. Өлтіру қаупі біздің мәдениетімізде жоқ, сол себепті біз адам құқықтары үшін күресеміз. Демократиялық жағдайда бұл түрлі пікірлер мен талқылауға негіз болатындай болуы керек дейді Зазе. Жобаны жүзеге асырушылардың бірін Зазенің пікірінше, адамдардың өз пікірін еркін білдіргені үшін қорқыту арқылы қоғамдық талқылаудағы мәселені тоқтатқысы келетіндер мәдени даму мен қоғамның алға жылжуына қарсы жұмыс жасап жатқандар. Бұл сыйлық біздің қоғамымызда баспасөз бен сөз еркіндігі өте маңызды екенін танытқан адамға арналады. Қандай жағдай болса да біз осы үшін күресуге бармыз. Қарумен емес, тіл қаруы және сыйлықтар арқылы күресеміз дейді ол.
Үкілей, Германияның Потсдам қаласында қауіпсіздік жағдайы күшейтілген болар, өйткені әлем мұсылмандары осы карикатураға қатты наразылық танытқан еді ғой.
Иә, полиция өкілі Руди Зонтак сыйлықты тапсыру салтанаты өтетін жерде қауіпсіздік шарасы қажетті жағдайда күшейтіледі деді. 2005 жылы исламшыл экстремистердің әлемдегі бірқатар шабуылынан кейін Еуропада қоғамдық талқылаулар ислам қанды қақтығысты қолдай ма деген тұрғыда өрбіген болатын. Одан кейін карикатурашы Вестергард Мухаммед ғалейкумассалам пайғамбардың суретін мазақ қылып, пайғамбардың басына таққан сәжденің орнына бомбаның суретін салып қойған. 2006 жылы келеке суреттен кейін мұсылмандар наразылығы күшейіп, жаппай қарсылық шараларына ұласқан болатын. Оның шарықтау шегі тіпті Дамаск пен Бейрут-тағы Дания елшіліктеріне өрт қоюға дейін әкелінді. Нигериядағы қақтығыста ондаған адам қаза болды, ал Ауғанстанда да шерушілер қақтығысқа барып адам шығыны болған еді. 2008 жылы 20 шақты даниялық басылым ислам елдерінің наразылығына түрткі болған ол карикатураны қайта басып шығарған соң Судан, Мысыр, Пәкістан, Индонезия және Ауғанстан сынды мұсылман елдерінде наразылық шаралары көбейіп кетті. Мухаммед ғалейкумассалам пайғамбардың келемеш суретіне қатысты жанжал сөз бостандығы мен дінді құрметтеу арасындағы күреске түрткі болды. Әсіре діншіл мұсылмандар болса, пайғамбар суретін салып, оны мазақ ету, асылық жасау. Мұндай қылмысты шариғат заңы бойынша өліммен жазалау керек деп қарайды. Бірақ ислам дінінің сыншылары болса, Вестергардтың карикатурасына қатысты қақтығыс пен оған қарсы ислам экстремистерінің қауіп-қатер төндіруі Вестергардтың ислам діні шынымен де қақтығысты деп айтқанын дәлдеп отыр дейді. Маусым айында Вестергард әріптестерінің өміріне қауіпті азайту үшін өзі жұмыс істейтін даниялық газеттен зейнетке шығатынын хабарлаған. 2009 жылдың қарашасынан бері газетке шабуыл жасауды жоспарлаған екі адам Чикагода қамауға алынды. Қаңтар айында 28 жастағы сомалилік Вестергардтың үйіне терезесінен кіріп, оны қолындағы пышақ пен балтамен өлтірмекші болған, бірақ Вестергард одан аман құтылып кеткен.
Рахмет, Күлей.